Ассалаум алейкум, хурметли даналық радиосы тыңлаушы достар. Сіздер мене және балалар тәрбиесі хақындағы естіруімізде ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Достар, бала тәрбиесі хақында гап барар екен, біздерге ең керегі болғаны сабырлық болады. Біздердің халқымыз былай дейді. Сабырдың түбі сары алтын. Демек, перзентлерімізге сабырлық пенен тәрбие беруде дауам етсек, уақыты келіп, соның рахатын көреміз. Перзент туылғаннан соң, уақытынша қиналып болса да, оған жақсы тәрбие беруге әрекет етсек, соң бір өмір жақсы дем алуымыз мүмкін. Мен өмірде көп нәрселердің гуасы болдым. Айрым шаңырақларда болғанымда, балаларға ата-анасы бір ауыз айтады. Хам балалары оларды тыңлайды. Ал басқа шаңырақларда болғанымда, ата-ана балаларына қайта-қайта бағырып айтқаннан соң, балаларының оларды тыңлағаларын көрдім. Бұл әлбетте екі түрлі жағдай. Осы жағдайларды көріп, бірнеше жұмаққа келдім. Бірінші шаңырақта, хәммесі бір-біріменен мүләйім түрде. Пәс дауыста сөйлесіп үйренген екен. Екінші шаңырақта болса, керісінше. Құрметлі ата-аналар, егер перзентлеріміз мүмкін болмаған нәрселерді қылып қойса, әлбетте біздер алдын оларменен сөйлесіп алуымыз керек. Мүмкін болмаған нәрселерді қылмауды оларға еслетіп тұруымыз лазым. Олардың кеткен істері үшін жазалаудан алдын, күнәнің ақыбетлері неменен таусылу хақында, керек болса, осы еткен ісі оның жеке өмірі үшін қауіпті екенін сөйлесіп алу керек екен. Соң оларға, «Балам, емаса қызым, мен сені осы еткен ісіңе қарамай, бәрібір жақсы көремен, бірақ мен сені алдын ескерткенімдей, сені жазалауым керек» деп айтуымыз керек хам екен. Жазалағанымыздан соң бірнеше уақыт өткеннен кейін оны бауырымызға басайық. Хам оған оны не үшін жазалағанымызды түсіндіріп берейік. Біргелікте дуа етуді есімізден шығармайық. Хамме уақыт сабырлы әке, емаса ана болуға әрекет етейік. Кішкене балалар хамме уақыт бір жерде отыруды жақсы көрмейді. Олар секіріп ойнай берсін, жүгірсін, қуанышқа толсын. Оларға жаз уақытынан мұстақыл қарар қылып білуін үйретейік. Бірақ бір нәрсені ұмытпауымыз лазым. Бұл хәмме нәрсенің де шегарасы болғанындай, балаларға берілетұғын еркіндікте де шегара болуы лазым. Қадірлі ата-аналар, балаларды тәрбиелеп өсіруде Құдай сіздерге сабырлық, күш, хамданалық берсін. Перзентлеріңізді Құдай әкеміз жарылқасын.